Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekistonda 2021-yilning yanvar-iyun oylarida 79.7 mingta o'lim holati qayd etilgani haqida xabar bergandik. Quyida Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib, ushbu o'lim holatlariga nima sabab bo'lgani haqida axborot beramiz. 2021-yilning yanvar-iyun oylarida qayd etilgan o'lim holatlarining 61% qon aylanish tizimi kasalliklaridan, 9.4% o'simtalardan, 5.7% baxtsiz hodisa, zaharlanish va jarohatlanishlardan, 4.9% ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklaridan, 4.5% nafas olish a'zolari kasalliklaridan, 1.9% yuqumli va parazitlar kasalliklaridan, 12.2% boshqa kasalliklardan vafot etgan. Ro'yxatga olingan 1 yoshgacha vafot etgan bolalarning 59% prenatal davrda yuzaga keladigan holatlardan, 18% nafas olish a'zolari kasalliklaridan, 11.4% tug'ma anomaliyadan, 2.8% yuqumli va parazitar kasalliklardan, 1.8% baxtsiz hodisa, zaharlanish va jarohatlanishlardan, 0.7% ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklaridan, 5.7% boshqa kasalliklardan vafot etgan. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 1-iyul holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisi 34 860 200 kishini tashkil qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.